Niin, rakkaat radioiden kuuntelijat, yhä edelleen Toivon tuomiokapituli-ohjelma täällä jatkuu. Teemu Laisalo äänessä ja yhä edelleen vieraana emerituspiispa Eero Huovinen. Miltä muuten kuulostaa ohjelman nimi Toivon tuomiokapituli?
Onko parempaa sanaa kuin toivo? Se ei varmaan ole, mutta sitten se tuomiokapitulihan usein ihmisten mielissä herättää vähän närää ja ajatellaan, että tuomiokirkko on tuomion paikka tai tuomiokapituli on lakivirasto, joka tuomitsee ihmisiä. Siitä ei ole kysymys. Sana tuomio on vähän huono käännös. Se tulee latinan sanasta domus, joka tarkoittaa taloa. Minä olen näiden vanhojen nimien kanssa semmoinen jarrumies, että jos on joku nimi, jolla nimellä on pitkä historia, niin ei sitä pidä kovin herkästi ryhtyä muuttamaan. Vanha sananlaskukin sanoo, että ei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeä. Suomen vanhin virasto, siis koko maan vanhin virasto, on Turun tuomiokapituli vuodelta 1276. Jos nimi on kestänyt niin kauan, ja on kestänyt vielä Turussa niin kauan, sallittakoon se helsinkiläisen sanaksi, niin kyllä siitä kannattaa minusta pitää kiinni ja antaa sitten vaan käytännön toiminnalla sille myönteinen sisältö.
Mä oon tässä täydellisen samaa mieltä ja ajattelen jopa niin, että näinä aikoina, jolloin pyhän ja arjen tai maan ja taivaan erottaminen on joskus vähän niin kuin vaikeeta ja käy yhä vaikeammaksi rakentaa pakopaikkoja maailmasta, siis pyhyyteen, niin tämmöinen tietynlainen kirkon vieraus on ehkä ihan paikallaan. Siis meidän tehtävä on kasvoina olla jotenkin mahdollisimman epävieraita ja helposti lähestyttäviä. Ovien pitää olla auki, mutta onhan se hauska ja hieno ja tärkeä erityismahdollisuus, että me erottaudumme jotenkin. Siis missään muualla ei ole tuomiokapitulia kuin kirkossa.
Tämä on muutenkin kristillisen uskon kannalta aika tärkeä asia, että minäkin voin sanoa, että olen täydellisesti samaa mieltä siinä, että kynnykset pois kirkoista, mutta kirkkoon tuleminen on kuitenkin vähän eri asia kuin vaikkapa niin kuin ravintola Oivaan tai Klaavaan meneminen tuossa kolmannen linjan ja Portaanin kadun kulmassa. Joskus on, mä oon tätä ylösnousemustakin miettinyt, niin Jeesuksen ylösnousemusta, niin siinähän on kysymys ihmiselle ihmisen täydellisesti yllättävästä ja ihmisen mielenmaailmalle vieraasta uudesta, kokonaan uudesta todellisuudesta. Semmoista, jota ei millään voi ennakoida. Ja Jumala ei ole aina semmoinen kuin me odotamme tai kuvittelemme, vaan hän on paljon paljon parempi, mutta erilainen kuin mitä me luulemme hänen olevan. Ja just tässä suhteessa niin kun ylösnousemuskin kuvastaa meille sitä, että me saamme jotakin yllättävää lahjaksi ilman, että osaamme sitä aavistaa.
Tästä me oikeastaan päästään suoraan tähän uuteen kirjaan, joka on siis vähän aikaa sitten tullut, ja kirjan nimi on siis Uusi ilo. Ja tästä joku voisi kysyä, että onko tämä jatko-osa vai onko vain sattumaa, että vähän aikaa sitten on ilmestynyt kirja, jonka nimi on Suuri ilo.
Se on aika terävästi nähty. Siis mä itsekin olen niin hämmästynyt, että miten huonosti mä tunnen kirjoittamisen tapaani, kun tälle kirjalle olin valinnut tämän nimen Uusi ilo. Yhtäkkiä hätkähdin siihen, että kirjoitin 5 vuotta sitten psalmeista kirjan, jonka nimi oli Kärsimys ja ilo. Ja 10 vuotta sitten tämän joulun Luukkaan evankeliumia käsittelevän joulukirjan, jonka nimi oli, se oli muuten Pitkä ilo.
Niin kuin Pitkä ilo.
Pitkä ilo. Siinä oli vähän taustalla että itku pitkästä ilosta. Joo. Mutta siis, ja mistähän syystä mun kirjoissa, kun mä oon tavallisesti aika niin kuin synkkä ja jotenkin alakulonen ja vähän joskus tuntui itsekin, että on liian ankara mies, niin siinä on ilmestynyt 3 kirjaan tämä sana ilo. Että onko se siis joku freudilaisittain tulkittava lipsahdus tai alitajunnasta kumpuava yllätys vai mikä se on? Mutta ehkä siinä on justiin se ajatus, että elämän raskauden ja koettelemusten keskellä on tärkeää muistaa, että Jumala haluaa lahjoittaa meille ilon.
Jos ajatellaan, että me eletään nyt pääsiäisen odotuksen aikaa, paaston aikaa. Mä yritin aamulla jälleen kerran 5-vuotiaalle pojalleni selittää, että mistä paastosta on kysymys. Ja tämä suuren juhlan odottaminen on jotenkin hirveän helppo. On helppo sanoa, että kun on joulu, niin me odotetaan adventin aikana. Ja kun on pääsiäinen, niin me odotamme paaston aikana. Mutta millä tavalla, ennen kuin mennään itse pääsiäiseen, niin millä tavalla dogmatiikan professoritaustalla selitettäisiin paasto 5-vuotiaalle?
Se on kyllä kaikkein kovin juttu. Kyllähän sitä teologian ylioppilaille pitää luentoja, mutta sitten kun 4-5-6-vuotiaalle pitää ruveta puhumaan Jumalasta, niin se onkin tosi vaikeaa. Ehkä siinä, jos nyt sanoo vaan, niin hengelliset laulut on hyviä ja sitten usein voi sanoa, että en ihan ymmärrä tätä, mutta uskon näin. No, mitä paastosta voisi sanoa? Mulla on nyt näinä päivinä pyörinyt mielessä semmoinen Johanneksen evankeliumin sana, jossa Johannes Kastaja ja Jeesus kohtaavat toisensa. Ja Johannes Kastaja osoittaa Jeesusta sormellansa ja sanoo, hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hänen on tultava suuremmaksi, minun on tultava pienemmäksi. Se on Johanneksen evankeliumin 3. luvun jae 30. Ja sitä on monet taiteilijatkin aika paljon mietiskellyt tätä lausetta. Siitä on latinankielisiä versioita ja se esiintyy taideteosten nimissäkin se lause. Luulen, että olisiko se sitä, että paastoon kuuluu tietty itsekriittisyyden, itsetutkistelun ja itsearvioinnin henki. Että toiminko minä oikein ja kehen minä oikein uskon? Uskonko oikeaan Jumalaan, jonka turvissa voi elää, vai pettäviin jumaliin, niin kuin rahaan ja valtaan ja maineeseen? Tämmöinen itsetutkistelu on niin kuin yksi paaston piirre. Ja sitten niin kuin voisi sanoa toiseksi, että niin kuin Kristuksen kärsimystien katseleminen. Ei sitä tarvitse aina niin hurskaasti ajatella. Sitä voi ajatella vain, että kuuntelee niitä Raamatun kohtia, jotka puhuu Jeesuksen kärsimyksestä.
Jos nyt vähän hurskaasti kuitenkin ajateltaisiin, toi oli hienosti sanottu ja juuri tämä Johanneksen evankeliumi kohta jotenkin avaa tämän ikään kuin pieneksi tulemisen ajatuksen, mutta mitä sitten, kun ihminen paaston aikana ensimmäiseksi kuitenkin tarttuu siis ajatukseen luopumisesta, siis jostain hyvin konkreettisesta luopumisesta, siis ruuasta tai tavoista luopumisesta, mikä sen merkitys on valmistauduttaessa uuteen iloon?
No kun puhuit näistä lapsista, niin kyllä kai sen lapsipsykologit hyvin tietää ja tuntee, että mitenkä tärkeää lapselle on oppia myös luopumaan jostakin. Siis ei aina saa kaikkea, mitä haluaa. Eikö se ole tosi tärkeä lapsen aidolle kasvamiselle?
Kyllä.
Eikö se ole?
Näin se on.
Olet pienten lasten isä ja mä oon pienten lasten isoisä, niin eihän sitä aina voi olla jeesmies.
Näin se on, kyllä.
Mä ajattelin, että siis sama henkihän se on, että ei niin kuin meidänkään pidä liikaa kuvitella omasta uskonnollisuudesta, vaan olla nöyriä. Ja mä ehkä enemmän uskon siihen, että jos keskittyy Kristuksen katselemiseen ja hänestä puhuvien sanojen kuuntelemiseen, niin sehän on pois jostakin muusta ajasta. Siis sä luovut jostakin muusta ajasta katsellessasi Kristusta.
Se on hienosti sanottu ja se jotenkin vääjäämättä tästä katseesta seuraa. Nyt mä en jotenkin halua olla ilonpilaaja hyvien ideoiden suhteen ja tätä ei pidä nyt tulkita niin, mutta että mä oon pikkusen pienin varauksin suhtautunut tämmöisiin niin kuin esimerkiksi sen uuteen ekopaastohaasteeseen, jossa ajatellaan, että tämä paaston aika jotenkin tarjoillaan tälle maailmalle niin kuin paremmin läpimenevänä ajatuksena. Ja sitten sanotaan, että meitä käsketään sammuttamaan lamput ja meitä käsketään laittamaan biojätteet biojätteisiin. Ja siksipä nyt paaston aikana olisi hyvä noudattaa näitä. Ja sitten tehdään tämmöinen kirkon ja ehkä joidenkin muiden toimijoiden yhteinen ekopaasto. Siis tätä ei pidä nyt ymmärtää ilonpilaamisena niin, että tämä jotenkin aliarvioisi sitä merkitystä, mikä ekologisilla teoilla on. Mutta että saatko kiinni tästä ajatuksesta, että tämä ikään kuin itsensä pieneksi tekeminen suhteessa Kristukseen edellyttää vähän toisenlaista?
No mä luulen, että tämmöiset terveelliset elämäntavat ja ekologisen käyttäytymisen noudattaminen on semmoinen asia, jonka pitäisi olla pysyvä piirre, että se nyt ei ole erityisesti vaan paaston ajan piirre. Niin kuin tietysti voi sanoa, että meillä on levinnyt semmoinen uusi tipaton tammikuu, ja sitten helmikuussa taas saa ottaa vähän enemmän, niin emme oikein sitäkään sitten terveellisiä elämäntapoja hyvä noudattaa ympäri vuoden. Se paastos on, siis niin kuin kristilliseltä kannalta siinä paastos on kuitenkin olennaista sitä, se, että kenen kärsimystä seurataan. Siis uskonnossa ei ole aina niin tärkeää miten, vaan kuka. Ja tämä kuka on Jumala ja Kristus. Hän on kuitenkin niin kuin paaston ajan päähenkilö. Tai sanotaan niin, että totta kai Kristus on koko vuoden niin kuin meidän uskomme kohteena, mutta paaston aikana erityisesti sitten tämä hänen kärsimystiensä.
No, tähän on erittäin hyvä lopettaa. Siis paaston ajan olennainen kysymys on kysyä Kristuksen kärsimystä eikä omaa kärsimystä. Onko näin?
On, just niin. Se on hyvin sanottu.
Me ollaan keskusteltu täällä Radio Dayn Toivon tuomiokapitulissa piispa emeritus Eero Huovisen kanssa ja vielä yksi jakso on meillä jäljellä, mutta nyt me kuuntelemme vähän musiikkia.